Dëgjuesën nderuar, mirëmbrëma, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tila. Njëmë së pari me titujt kryesor. Institucionëve të Kosovës u kërkohet të bëjnë më shumë për fatin e personave të pagjetur. Qeveria këmbgul se nuk do të shpaguaj mjetet që nuk janë investuar në Kosovë. Bashkimi Evropian zgjedh presidentin e ri dhe shefin e re të politikës së jashtme. Shtetet e Bashkuara kërkojnë koalicion global kundër Shtetit Islamik. Për këto dhe materiale të tjera më gjithësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë është shënuar sot dita ndërkombëtare për personat e zhdukur. Aktiviteti kryesor është mbajtur në Drenas, ndërkohë që aktivitete ka pasur edhe në Prishtinë. Me rastin e kësaj dite, organizata Amnesty International i ka bërë thirrje Serbisë dhe Kosovës që të kryejnë hetime të shpejta, të pavarura dhe efektive kundër të dyshuarve për zhdukje të dhërëmbimet me forcë të kryera para, gjatë dhe pas luftës në Kosovë më 1999. Pason kronika e Bekim Bislimit.
Dita ndërkombëtare për personat e zhdukur e cila po shënohet të shtunën edhe në Kosovë gjen vendin me 1675 persona të pagjetur, fati të cilëve ende nuk është ndriçuar që nga përfundimi i luftës së fundit në Kosovë, tash e 15 vjet. Manifestimi qendror për shënimin e kësaj dite është zhvilluar në Drenac, ku përfaqësues të institucioneve të vendit, familjarë të viktimave dhe qytetarë të shumtë kanë bërë homazhe dhe nderime për 16 viktimat me përkatësi shqiptare, mbetjet mortore të cilëve janë gjetur në varrezën masive në rudnisë të Rashkës në Serbi, dhe që rreth një javë më parë u janë dorëzuar fillimisht autoriteteve në Kosovë, më pas edhe familjarëve. Haki Kasumi nga Këshilli Koordinues i Asociacioneve të Familjarëve të Zhdukurve të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, theksoi se simbolika dhe qëllimi i mbajtjes së aktivitetit qendror në Drenas përkon me faktin se ky rajon ka qenë ndër më të goditurit gjatë luftës.
Nga gjetjet e fundit në varrezën masive në Serbi, në rudnicë të Rashkës, janë gjetur një numër i madh i familjarëve të këtij regioni dhe kemi dashur simbolikisht të tregojmë këtyre familjarëve se nuk janë vetëm, kanë komisionin qeveritar, kanë aktivistët e këshillit dhe kanë një pjesë të madhe të opinionit dhe prej këtu do të reflektojmë në bashkinë ndërkombëtare dhe në botë se vërtet kjo pjesë dhe Kosova në përgjithësi është e prekur, është e goditur nga zhdukja e vënshme që e kanë shkaftuar forcat e armatosura të regjimit kriminal të Slobodan Miloševićit dhe të Serbisë.
Prenk Gjeta, i kryetari Komisionit Qeveritar për të pagjeturit, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se gjatë muajve të fundit ka pasur mjaft përpjekje për dinamizimin e procesit të zbardhjes së fatit të pagjeturve. Ai thotë se pas zbulimit të varrezës masive në Rudnicë, mbetet që të zbulohen edhe varreza tjera për të cilat ka dyshime se ekzistojnë në territorin e Serbisë.
Kemi dyshime se në territorin e Serbisë ka shumë hapsira ku janë varrezat masive klandestine, prandaj pritet që fala e Beogradit që është Prishtinë të tregoj për vendosjen e aty në varrezave dhe të bashkëpunoj me hapjen e aty në varrezave, sepse adresë për të ditur për fatin e personave të zhdukur është Serbia dhe autoritetet serbe, prandaj a kemë nënduar dhe mendojmë se duhet me u bani kryshnin politike në palen serbe që ta detyroj Serbin, ta obligoj që të bashkëpunojnë këtë drejtë.
Gjeta i ka theksuar se pa presionin ndërkombëtar mbi Serbinën nuk do të ishin zbuluar asë varrezat masive të cilat deri më tash janë zbuluar në këtë vend, përfshirë edhe rastin e Rudnicës. Në anën tjetër, një aktivitet për të shënuar ditën ndërkombëtare për personat e zhdukur është mbajtur edhe në Prishtinë, organizuar nga nisma e të rinjve për të drejtat e njerëzit në Kosovë. Në sheshin Nëna Tereze në kryeqytet janë vendosur një numër i madh i orëve të kurdisura, të cilat kishin formuar një pikpyetje të madhe dhe numrin 1709, duke aluduar në numrin e të zhdukurve, përfshirë këtu edhe personat e gjetur por që ende nuk janë identifikuar. Alarmi këtyre orëve ka rënë orën 12, ndërka që Edon Atola, përfaqësuese nismës së të rinjve për të drejtat e njeriut, ka shpjeguar simbolikën.
Kemi vendosur që të vendosim orat dhe të bëhen në formë të pikpyetjes, dhe të kemi kurdisur që të bëhen gjitha për një herë në orat 12, në mënyrë që më në fund aktet përgjegjës për fatin e personave punëve të pagjetur të zgjohen nga gjumi dhe të kenë më në fund një përgjigje për të gjithë ne që duam tim për fatin e këtyre personave.
Ndryshe në ditën ndërkombëtare për personat e zhdukur, përfaqësuesit e institucioneve të vendit, të familjarëve të zhdukurve dhe qytetarët u kanë bërë thirrje autoriteteve ndërkombëtare që të ushtrojnë presion mbi Serbinë që të japë të dhëna për varrezat e mundshme masive si dhe të mundësojë ndriçimin e fatit të atyre që tash e 15 vjet konsiderohen të zhdukur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Republika e Kosovës do të paguajë borxhet e trashëguara nga koha e ish Jugosllavisë, të cilat janë dokumentuar se janë investuar në Kosovë, kurse nuk merr asnjë obligim të pretenduesve eventual pa fakte, thon zyrtarët e qeverisë në largim. Ekspertët e fushës thonë se borxhi i huazuar nga institucionet financiare ndërkombëtare arrin deri në 750 milion dollar. Kronike Nadia Ahmetit.
Republika e Kosovës do të shpaguajë të gjitha borxhet e vjetra të trashëguara nga koha e Jugosllavisë, të cilat janë të dokumentuara me fakte të pamohueshme se ato mjet janë shfrytzuar për ndërtimin e infrastrukturës dhe rritjen e mirëqenies së qytetarëve të Kosovës në periudhën e paraluftës. Në të kundërtën, qeveria e Kosovës nuk do të merr asnjë obligim ndaj pretenduesve eventual, thonë zyrtar qeveritar. Kjo çështje si e tillë është përfshirë edhe në pakun e martë Ahtisarit, ku thuhet se Kosova do të merë përsi për pjesën e vetë e borgjit të jashtëm të Republikës e Serbisë. Pjesa e Kosovës do të përcaktot përmes negociatave ndërmjet Kosovës dhe Republikës e Serbisë, duke pasur parasysh parimet vijuese në marrëveshje me kreditorët relevant, borgji i caktuar i jashtëm do të jetë detyrim i Kosovës kur përfituesi përfundimtar është i vendosur në Kosovë. Sidoqoftë, shifrat zyrtare se sa është borxhi ende mungojnë, përderisa Ministria e Financave posedon vetëm vlerën të cilën tashmë është duke paguar, kurse ekspertë për çështje financiare konsiderojnë se borxhi duhet të jetë rreth 750 milion dollar. Gëzim Bagjaku, këshilltar politik për media i ministrit në largim Besim Beqaj, për Radio Evropa e Lirë tregon se tashmë janë duke shpaguar borxhin e vlerë prej 381.2 milion euro ndaj Bankës Ndërkombëtare për Ndërtim dhe Zhvillim, që është pjesë e Bankës Botërore.
Borxhet nga institucionet tjera ndërkombëtare nuk mund të paraqyjmë sepse nuk kemi një bilans përfundimtar. Të theksoj se nga ky borxh ndaj Bankës Ndërkombëtare për Zhvillim, Rindërtim dhe Zhvillim, e cila është pjesë e Bankës Botërore, deri më tash përmes klubit të Parisit dhe disa përkrahësve tjerë të Kosovës janë paguar 183.2 milion euro dhe shuma mbetur deri në vitin 2031 është 198 milion euro.
Borxhet tjera ndaj institucioneve financiare ndërkombëtare deri më tani qeveria e Kosovës nuk ka dhe që nuk janë dëshmuar përkundër disa pretenduesve eventual se Kosova ka borxh ndaj tyre. Lidhur me këtë, Bagjaku shpjegon.
Gjatë vizitës së fundit të kryeministit të Republikës së Kosovës në Japoni është hapur çështja e disa borxheve të Kosovës. Kësia ka Japonisë, përgjigja parimore ka qenë se do të pranojmë gjitha borxhet për mjetet të cilat janë investuar drejt për drejt në Kosovë dhe jo për borxhet që eventualisht janë marrë në emër të Kosovës e janë shpenzuar diku jashtë.
Në anën tjetër, ish ministri i financave Aki Shatri në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se Kosova ka marrë përsipër borxhin për mjetet të cilat janë shfrytzuar në Kosovë. Sipas informacioneve të klubit të Parisit dhe të Londrës, Shatri thotë se borxhi i huazuar nga institucionet ndërkombëtare llogaritet të jetë 750 milion dollar.
Por zonat janë të ditura, janë edhe të sakta dhe nuk mund të ndryshohen jashtë leqëm përveç me vullnete kreditorit, do më thonë banka nëse në i letën, nëse në i zbret, në i kamotës e diska. Pra fërsesht, dikun kanë tjenë rrës 750 milion dolar. Me në i ndryshim dvogel, a që kemë pas informatat prej klubit Londres edhe klubit Parisit.
Si do qoftë edhe në pakun e Ahtisarit, tu se nëse brenda 6 muajsh, pas hyrjes në fuqi të kësaj zgjidhjeje, Kosova dhe Republika Serbisë nuk janë pajtuar për barazimin dhe ndarjen e borxheve. Grupi drejtues ndërkombëtar, pas konsultimit me palët, do të emërojë një arbitër ndërkombëtar për ndarjen e borxhit të jashtëm të Republikës së Serbisë në mes të Republikës së Serbisë dhe Kosovës, ose atë pjesë të borxhit të jashtëm për të cilin nuk është arritur ujdim nga palët me marrëveshje me kreditorët relevant. Mirpo me qenë se pala serbe nuk e ka pranuar planin atëherë, nuk ka ardhur deri te ky përcaktim, thot Gzim Bagjaku, dhe nuk janë hapur bisedat lidhur me borxhin eventual që i ka Kosova Serbisë dhe kërkesave të Kosovës sa i përket dëmet të luftës, rënimeve shumë të mëdha që sipas vlerësimeve të ekspertëve sillen mbi 10 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet e Kosovës shprehen të bindura se raporti i radhës i Bankës Botërore për të bërit biznes do të jetë pozitiv për Kosovën. Sipas tyre, në këtë drejtim janë bërë reforma rrënjësore, por përfaqësuesit e bizneseve thonë se taksat doganore mbeten problem. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Ambienti biznesor gjatë këtij viti për disa prodhues vendor vlerësohet të ketë shënuar përmirësime, por megjithatë ende nuk janë arritur të bëhen reforma të duhura krahasuar me vendet e rajonit. Kompania Frutex nga Suareka është një ndër kompanitë më të mëdha për prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjetike. Pronari i kësaj kompanie, Shaqir Palushi, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tregon se ky vit kishte filluar mbar sa i përket reformave në të bërit biznes.
Këtë vit ndonë se ndryshimet kanë qenë një të moja, duhet të pranojmë që ka pas ndryshime, ku janë liruar një pjesë e landës parë nga pagesa e doganës. Gjithashtu, nëse flasim edhe anën me bankat komerciale, ka një ulje të lehtë të normave kredive, ndonë se jo krahasuar me vendet regionale në region, mendojmë që ende janë të larta, por ka një ulje.
Si pas raportit të fundit të Bankës Botërore të bërit biznes i publikuar vitin e kaluar, Kosova kishte shënuar progres. Raporti i Bankës Botërore, i cili gjykon 189 vendet në 11 kritere të ambientit afarist, pritet të publikohet në tetor. Kryeshefi ekzekutiv në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, Gazmend Mejzini, tregon se gjatë këtij viti janë bërë reforma rënjësore në të bërit biznes dhe presin që në këtë raport të vlerësohen me notë pozitive.
Për pas që kemi përmirësuar edhe matutje shërbimet tona, faktikisht jemi ende në proces vazhdueshëm të ofrimit shërbime sa më të mira për bizneset. Për pas që është shkurtuar afati i regjistrimit, janë përmirësuar shënimet, ne shumë shpejt ndodhim të fillojmë edhe me zhvillimin e një softveri të ri i cili do ta mundëson gjitha bizneseve aplikimin online.
Sipas tij, mangësitë të cilat janë raportuar në raporte të mëhershme, siç janë procedurat e gjata për regjistrim të bizneseve, tani janë eliminuar. Sidoqoftë, problemet më të mëdha që theksojnë përfaqësuesit e bizneseve mbesin taksat doganore. Shaqir Palushi nga kompania Frutex tekson se duhet të bëhet lirimi nga taksa doganore për lënë të para edhe për produkte të tjera.
Reformat të cilat vazhdojnë të mungojnë Kosovës janë ato të politika fiskale, sot vazhdojmë për një pjesë lëndës parë, gjithsesi ndoshta 50% e lëndës parë e cila importohet, paguajmë taksë doganore. Dhe këto natyrisht vendet në rajon i kanë i sigurojnë vetë sot në vendet e veta dhe nuk kanë nevojë të paguajnë dogon, por gjithashtu dhe janë liruara.
Me një problem të ngjashëm përballet edhe ndërmarrja trajtare prodhuese e lëngjeve fruti në Podujev. Gjeva Zymeri nga kjo kompani ka treguar për Radio Evropa e Lirë problemet me të cilat ballafaqohet kompania.
Nuk janë barabart me në rajon. Për shembull, Maqedoninë nëse ti eksporton mall, ti shteti ndihmon domthon vlerën e çati malli që ke qit jashtë, për shembull tek Kosovë, Maqedonia, në Shqipëri, ti mundesh lirosh pej obligimeve tatimore këto, ti janë ngarkon domthon njëjtë sikur me bojm port, sikur eksport.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Intervista e fundjavës.
Numri i pacientëve që kërkojnë shërbime emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës thuhet se të i kalon normat e parapara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Drejtori i kësaj qendre, Basri Lenjani, kërkon nga spitalet rajonale që t'i propunojnë më mirë rastet, sepse QKU-ja sipas tij punon me kapacitetet të zvogluara hapsinore. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ai kërkon nga Ministria e Shëndetësisë që të rregulloj sistemin e referimit. Bisedën me zotin Lenjani e ka zhvilluar Ariana Kasapolli.
Për zotin Lenjani, është fluks i madh i pacientëve në qendrën emergjente, duke marrë parasysh që është qendër referente për gjithë Kosovën?
Qendra klinike universitare e Kosovës, gjithsesi klinika emergjente, sidomos në muajin ku fillon stina verës, kur janë temperaturat të larta, kur njerëzit tanë të cilët punojnë jashtë Kosovës nga diaspora, që vinë të vizitojnë vendet e tyre dhe familjarët e tyre, gjithsej ne mund të konstatojmë dhe të dëftojmë se kemi një rritje të numrit të madh të smurëve dhe të lëndurëve të cilët kërkojnë shërbime emergjente mjekësore pranë klinikës emergjente. Çka ndodh kjo? Në vitin para prak 2013, gjithsej klinika emergjente ka pas mbi 20.000 raste të cilet kanë kërkuar shërbime emergjente mjekësore, dhe duke krahasuar vitin 2014, është rritur për 5.700 raste, gjithsej, domethënë gjatë kësaj periudhe në janar, domethënë korrik edhe mes i gushtit, gjithsej kanë kërkuar 25.700 raste ndihmë emergjente mjekësore. Kjo numër është i madh për shërbimet emergjente mjekësore, duke pasur normativat e organizatës botërore të shëndetësisë, që praktikisht domethënë shërbimet emergjente brenda 24 orëve duhet i kenë 60 raste, prej tyre domethënë 16% të jetë natyrës emergjente. Por çka ndodh? Tek ne ndodhe kundërta. Kemi 200 raste, prej tyre numri i rasteve të cilët kërkojnë shërbime emergjente janë mbi 80% të natyrës jo të rëndë, ndërsa 20% janë të natyrës rëndë.
Sa keni kapacitetet të mbuloni gjitha rastet?
Klinika emergjente aktualisht ka 507 metra katror, është minimumi i ofrimit të shërbimit emergjent mjekësor, ne punojmë në kapacitetet atë zvogluara të kapaciteteve hapsinore, për kundër kësaj shërbimet emergjente duhet posedojnë kapacitete hapsinore të mjaftushme për të ushtruar ndikimin e profesionit për të ofruar shërbime emergjente, qoftë në degët internistike, traumatologike, kirurgjike, po qoftë edhe të smore të cilet kanë nevojë për mbështetje reanimatore. Ne si klinik nga viti 2007 kemi filluar një aktivitet për ngritjen e kapaciteteve hapsinore pranë qendrës klinike në Universitetin të Kosovës. Menaxhmenti aktual, domethënë, ka arritur të hartojë projektin ideor të klinikës emergjente, i cili ka kaluar të gjitha procedurat, ka kaluar dhe projekti ideor dhe zbatues dhe pritet që nga fillimi i shtatorit, fillimi tetorit do të fillojë ndërtimi i ndërtesës së re të klinikës emergjente mbi 20.000 metra katror, kur do të përfshin të gjitha shërbimet emergjente mjekësore, dhe për 50 vite të ardhme Kosova do t'i ofrojë të gjithë qytetarëve të Kosovës ndihmë emergjente të tipit të profesionalizuar. Krahas kësaj, domethënë edhe përkundër kapacitetit të zvogluar, shërbimet emergjente janë në nivel të detyrës, janë të thirrur të ofrojnë kujdes emergjent për të smurët të cilët janë në rrezik jete, edhe përkundër kësaj ne jemi të motivuar dhe stafi aktual po bën të pamundur për të shpëtuar një numër të smurëve dhe të lëndurëve të cilët e kanë jetën në rrezik.
Atër, zoti Lenjani, është numri pacientëve që kërkojnë ndihmë emergjente në Kosovë mbi normën e paraqitur të organizatës botërore të shëndetësisë?
Kjo i tej kalon të gjitha normativat, të gjitha standardet për shërbime emergjente mjekësore, sikur në nivel të vendit të rregullohet sistemi i referimit, që është pikë ndihmëse e sistemit shëndetësor. Unë si drejtor aktual dhe përkundër angazhimeve të mia që sistemi i referimit duhet të rregullohet sidomos për shërbimet emergjente, arsyeja se të gjitha rastet të cilët dërgohen nga spitalet regionale dhe nga qendrat e mjekësisë familjare janë raste të papërpunuara mirë, dërgohen pa ndonjë kriter dhe nuk kemi ndëshkim të atyre të cilët i dërgojnë në klinikën tonë. Gjithsej, numri tyre sillet mbi 80%, ndërsa ne kërkojmë që 20% që ato degë të cilët nuk i kanë, domethënë qendrat regionale, spitale si neurokirurgun, kirurgun vaskular, apo së degë tjera mund t'i dërgojmë pa hezitim në klinikën tonë emergjente. Një mungesë e sistemit të referimit pranë qendrës klinike universitare dhe pranë Ministrisë së Shëndetësisë, mbetet që në të ardhmen Ministria e Shëndetësisë të hartojë një udhëzim, një draft për mënyrën se si duhet të referohen në qendrën klinike universitare. Ne jemi qendër klinike universitare referente, ne nuk mund të mbulojmë të gjitha ato rastet të cilat vijnë për gjëra elementare të cilat mund të stabilizohen në pjesën parsore dhe dytësore shëndetësore.
Intervistën e plot me zotin Lenjani mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Diplomacia e Maqedonisë është përcjell me skandale të shumta kohëve të fundit. Ekspertët e marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se ambasadorët apo diplomatët e tjerë nuk kanë përvojë në punën që bëjnë dhe se ndodhen në ato pozita vetëm për shkak të lidhjeve me partitë në pushtet. Kronike Zërjeta Hajro Jahjakës.
Ekspertët e marrëdhënieve ndërkombëtare në Maqedoni, duke komentuar skandalet e shumta të cilat janë të lidhura me diplomacinë maqedonase, si rrahja fizike e ambasadorëve në Vjenë dhe në Hag, aksidentet e trafikut për shkak të teprimit të alkoolit, bërja e biznesit duke qenë i embruar ambasador e të tjera, vlerësojnë se kjo sjellje dëmton shumë imazhin e Maqedonisë si shtet në arena ndërkombëtare.
Pra interesat e ngushta partijake dhe dëshirat e votuesve apo përkrahjeve të strukturave politike pra janë ato që determinojnë aspektin katolik në çdo nivel duke përsëritur diplomacin. Pra prej këtu diplomacia nuk mund të përjashtohet një segment pozitiv kur gjitha të tjera segmente i kemi negativ. Kështu që personeli diplomatik i cili tani dërgohet në strukturat diplomatike të jashtme është larg profesionalizmit elementar që duhet ta
Thekson Marcel Billalli, ekspert për marrëdhënie ndërkombëtare. Nga ana tjetër, Blago Ezashov, ish diplomat, thekson se Maqedonia edhe pse është ballafaquar me një situatë tepër të vështirë gjatë pavarësisë së saj dhe vendosjes së raporteve diplomatike me shumë vende të botës në fillim të viteve të 90-ta. Megjithatë, atë kohë përfaqësuesit diplomatik ja dilnin të përfaqësojnë me dinjitet shtetin, pa u shënuar dhe asnjë incident diplomatik për një arsye të vetme. Ambasadorët ishin personalitete të cilët kishin një karrierë të pjekur diplomatike.
Diplomacia ta e zanet ka koi sekoj druk.
Diplomacia paraqet një mjeshtri në vete, shkatësitet e cilit profesion duhet mësuar nga niveli më i ulët në përfaqësi diplomatike deri tek ushtruarit e detyrës ambasador. Dhe nëse ndonjëri emrohet ambasador pa bërë karrierë politike, është më së qartë se në rastet e caktuara ai nuk do të jetë në gjendje për të përgjigjur sfidave diplomatike të cilat kërkohen nga ai. Thekson Blago Ezashov, ish diplomat. Nga ana tjetër Nano Ruzhin, ish ambasador i Maqedonisë në NATO, thot se diplomacia në Maqedoni viteve të fundit përdoret si formë për shpërblimin atyre që kanë kryer shërbime të caktuara për partinë.
Maqedonia raspologa so preterano golem diplomatski kadar.
Për momentin Maqedonia disponon me një numër tepër të madh të kuadrit diplomatik, që nuk është në përputhje me numrin e popullsisë së shtetit. Shumica e këtyre njerëzve janë pranuar përmes rrjedhave të ndryshme partijake si kundërshpërblim për atë që kanë bërë për partinë, e cila ka arritur të sigurojë pushtetin dhe ajo që është më e keqja. Ky numër enorm i diplomatëve të cilët janë evidentuar në Ministrinë e Punëve të Jashtme ka bërë që të mbyllet rrethi për involvimin e emrave të cilët kanë karrierë të pasur diplomatike, thekson Nano Ruzhin, ish diplomat. Ndryshe njësër diplomatësh me karrierë janë tërhequr nga pozita e ambasadorit, rastet e fundit kanë të bëjnë me largimin e diplomatëve nga vendet me rëndësi të madhe strategjike për Maqedoninë, siç është Gjermania dhe Rusia. Ndërkohë kohën e fundit mediat e vendit kanë raportuar se zyra e udhëtimit të shtetit ka hasur në parregullsi në llogarinë e ambasadës së Maqedonisë në Katar, edhe atë në vlerë prej 50.000 dollarëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Të gjues të ndëruar minutat vijues të këtij edicioni u akushtojmë zhvillimeve kryesore në botë. Patyshim se në qendër të vëmendjes mbetet kriza në Ukrainë, por po ashtu edhe emrimet e reja brenda Bashkimit Evropian. Vazhdoni të qëndroni me ne. Presidenti i Këshillit Evropian Herman Van Rompuy ka konfirmuar në Twitter se liderët e BE-s kanë zgjedhur kryeministrin e Polonisë Donald Tusk për pasardhës të tij dhe ministrin e jashtme të Italisë Federica Mogherini në postin e shefes së politikës së jashtme. Zgjedhja e tyre është bërë në takimin e krerëve të shteteve anëtare në Bruksel. Detajet nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Kryeministri i Polonisë Donald Tusk do të jetë kryetari i jashtëm i Këshillit Evropian dhe do të zaventojnë nga 20-tori i këtij viti Herman Van Rompuy, i për 5 vjet ka ushtruar këtë post kryesor në Bashkimin Evropian. Ndërkaq ministra e jashtëm e Italisë Federica Mogherini do të jetë përfaqësuese e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, duke e zaventuar në këtë post baroneshën Catherine Ashton, e cila një herët do të jetë edhe nënkryetare e Komisionit Evropian, sepse këtë post tashmë është i bashkuar sipas traktatit të Lisabonit. Kështu kanë vendosur shefat e 28 shteteve anëtare të Bashkimit Evropian në samitin e tyre në Bruksel. Kjo zgjedhje e këtyre dy personave ishte edhe e pritur, sepse gjatë 6 javëve të shkuara kanë qenë të ngjeshura konsultimet në mes të diplomatëve të shteteve anëtare. Mogherini ka qenë favorite edhe në samitin e muajt korrek, mirë po në atë kohë disa shtetet e Evropës lindore kishin patur vëretje në kandidaturën e saj, duke konsideruar se ajo ka patur një qëndrim tepër të butë ndaj Rusisë dhe ndaj presidentit rus Putin. Mirë po pasi që Tusk është bërë favorit për të qenë kryetari Këshillit Evropian, e Tusk dhe Polonia kanë qëndrim shumë të ashpër ndaj Rusisë për shkak të krizës në Ukrainë, atëherë edhe shtetet e Evropës lindore janë pajtuar dhe kështu është arritur kompromisi në samit. Që të dy këta janë zgjedhur me konsensus dhe tash pritet që kryetari i zgjedhur i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker të filloj të ndaj resoret kandidatve të cilet janë nominuar nga shtetet antare. Në këtë mënyrë, gjatë vjeshtës pritet që të kompletohen në strukturat udhëhecse të Bashkimit Evropian, të cilat do të drejtojnë Unionin në 5 vitet e ardhshme. Edhe pse nuk ishte para parë më parë, situata në Ukrainë dhe raportet e ashpërsuara me Rusinë kanë dominuar edhe në këtë samit. Liderët e BE-s kanë tërhequr vretjen se kriza është duke eskaluar. Kryetari i Komisionit Evropian, José Manuel Barroso, ka porositur Rusinë që të mos nënshmoj vullnetin dhe gatishmërinë e Bashkimit Evropian për të vepruar në mbrojtje të parimeve të përbashkëta. Liderët evropiani kanë bërë ftesë Rusisë që të tërheqë trupat nga Ukraina dhe të ndikoj tek separatistët dhe rebelet në Ukrainë që të ulin armët. Për Radion Evropa e Lirë, nga Bruxelles, Augustin Paljohaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Komisionit Evropian José Manuel Barroso ka thënë se Bashkimi Evropian është i gatshëm të ndërmarrë masa të fuqishme kundër Rusisë për shkak të krizës në Ukrainë.
Sanctions or restrictive measures are just way.
Sanksionet ose masat shtrënguese janë vetëm mënyra, mjete ose instrumente që t'i tregojnë udhëheqës ruse se situata aktuale nuk është e pranueshme. Ne i inkurajojmë ata që t'i thërrasin arsyes dhe të punojnë në mënyrë konstruktive, ka thënë Barroso. Ai ka bërë këto komente në një konferencë të përbashkët me presidentin e Ukrainës Petro Poroshenko sot në Bruxelles. Ky fundit ka thënë se Ukraina është tani subjekti agresionit dhe terrorit të huaj ushtarak. Moska ka bërë të ditur se dy rojet e ambasadës ruse në Kiev, të cilët janë arrestuar nga autoritetet e Ukrainës në akuzat për bartjen e disa armëve, janë liruar dhe janë kthyer në Rusi. Ministria e Jashtme e Rusisë ka thënë se vendimi për lirim pason negociatat me autoritetet e Ukrainës. Ministria ka thënë se punonjësit janë mbajtur nën arrest qysh më 28 gusht, pavarësisht faktit se posedojnë pasaporta diplomatike. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka bërë thirrje për një koalicion global për të luftuar militantët e Shtetit Islamik, të cilët kanë pushtuar sipërfaqe të mëdha të Sirisë dhe Irakut. Në një editorial të botuar në New York Times, Kerry ka kërkuar koalicion të gjerë të vendeve për të përballur me agjendën gjenocidiale të xhihadistëve. Komentet e Kerryt vijnë para samitit të NATO-s në Wales, i cili do të mbahet më 4 dhe 5 shtator. Një sulmues vetvrasës ka sulmuar një zyrë të inteligjencës në lindje të Afganistanit duke vrarë 6 persona dhe plagosur së paku 40 të tjerë. Zëdhënësi guvernatorit të provincës Nangahar ka thënë se kamioni i ngarkuar me eksploziv ka shpërthyer në hyrje të zyrës në Jalalabad. Përgjegjësinë për sulmin e kanë marrë talibanët. Presidenti i Iranit Hassan Rouhani ka dënuar rrethin e fundit të sanksioneve perëndimore kundër Republikës Islamike. Të premten, Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sanksione kundër 25 subjekteve dhe individeve të rinj iranian, të cilët Washingtoni i akuzon për zgjerimin e aktiviteteve bërthamore, shmangjen e sanksioneve dhe mbështetjen e terrorizmit në rajon. Sanksionet e reja janë shtypje dhe agresion dhe ne duhet të ngrihemi kundër këtij agresioni, ka thënë Rouhani. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu pra kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj një natë të qetë. Miru dëgjofshim.